urgently need to continue to scale up the response.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Februari 14, 2023, ikiwa ni siku ya Perenao, Valentine's Day. Tusikia kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika ya Mashariki, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ni yapi maoni ya wachambuzi baada ya serikali ya Kenya kutuma wanajeshi ili kukabiliana na majangili pamoja na wezi wa mifugo kaskazini mashariki mwa taifa?
Ndugu yangu, operesheni imetangazwa jana, leo tumewatuma wanajeshi. Tulikuwako na muda gani wa kuweza kupanga ile operesheni? Tuwe na kile kwa kimombo tunaita operational orders, kwamba hawa maafisa wa kijeshi wanapokwenda kule wanaenda kufanya nini.
Na katika taarifa nyingine, maombi ya kitaifa yakiongozwa na rais wa Kenya William Ruto yatafanyika ili kuomba mvua wakati ukiwa na hatari ya baa la njaa kutokana na hali ya ukame uliopo nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Sandy Shomari atakusomea habari za kimataifa.
Wanajeshi wa Kenya wataungana na polisi kupambana na matukio yaliyokithiri ya ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi ambayo yameua zaidi ya raia 100 na maafisa wa polisi 16 katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, maafisa walisema. Rais William Ruto ameahidi kurejesha usalama katika maeneo yenye ukame yaliyo mpakani na Uganda, Sudani Kusini na Ethiopia, ambako wizi wa mifugo uliokithiri umechochewa na kuenea kwa silaha za rashasha. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema katika eneo la kaskazini la bonde la Ufa ni dharura ya kitaifa, na kuwapa watu katika eneo hilo siku 3 kuweza kusalimisha bunduki zao kabla ya kukabiliwa na nguvu kamili ya kisheria. Hatua ngumu na madhubuti lazima zichukuliwe mara moja, Kindiki alisema katika taarifa yake Jumatatu jioni. Kama sehemu ya majibu hayo, jeshi litatumwa katika kaunti 6 za eneo hilo Jumatano, waziri wa ulinzi Aden Baredwale alisema katika taarifa tofauti. Kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa na vyombo vya habari ni awamu mpya katika mapambano ya rais wa Tunisia Kais Saied na upinzani uliogawanyika lakini uliotiwa moyo, na hivyo kuzua hofu ya kampeni pana zaidi ya kuzima upinzani. Tangu Saidi alifunge bunge miezi 18 iliyopita na kutumia utawala wa njia amri ya kiutendaji kabla ya kuandika upya katiba, maafisa wa usalama wamekuwa wakichukua hatua mara kwa mara dhidi ya wapinzani. Wanadai rais amefanya mapinduzi yasiyo ya kidemokrasia. Saidi amekanusha mapinduzi akisema hatua zake zilikuwa za kisheria na muhimu ili kuokoa Tunisia kutokana na machafuko. Aliahidi kutetea haki na uhuru aliyoshinda katika mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyoleta demokrasia. Walakini, wimbi la kukamatwa watu tangu Jumamosi linawakilisha hatua mpya kali dhidi ya wakosoaji wake, na kuongezeka kwa kampeni ya shinikizo tangu imeongezeka katika miezi ya hivi karibuni na marufuku ya kusafiri pamoja na uchunguzi. Watu 8 waliuawa baada ya pantoni ya kuvusha watu na mtumbwi mmoja kugongana kwenye ziwa Kivu Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo walisema leo Jumanne. Wanaume 4 na wanawake 4 walikuwa kwenye mtumbwi huo walifariki katika ajali hiyo iliyotokea Jumamosi katika bandari ya Bukavu. Waziri wa uchukuzi wa jimbo la Kivu Kusini Matthew Alimasi Malumni aliambia AFP. Mtumbwi huo ulikuwa ukielekea Ijwi, kisiwa kilicho katikati ya ziwa kubwa la volkano ulipogongana na Emmanuel 3, kivuko kinachosafiri kati ya Bukavu na Goma, mji mkuu wa jimbo jirani la Kivu Kaskazini. Alimasi alisema meli hiyo ilipatikana Jumanne. Alisema mtumbi ulikuwa umejaa kupita kiasi na abiria walikuwa hawajavaa makoti ya kuokoa maisha. Na wafanyakazi wa kwanza huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa wakiwasili Syria tangu kuzuka kwa mtetemeko kubwa la ardhi zaidi ya wiki moja iliyopita, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kupatikana dola milioni 397 ili kusaidia waathirika wa janga hilo nchini Syria. Wito huo ulitolewa hii leo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, wakati pia msaada wa kwanza muhimu wa Umoja wa Mataifa umewasili katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi huko Syria. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Akitangaza wito huo, Guterres amesema msaada huo unahitajika kwa haraka kwa ajili ya kutoa huduma za kuokoa maisha ya karibu watu milioni 5 wa Syria na utaweza kutosha kwa miezi mitatu peke yake. Aliongeza kusema kwamba umoja huo unakamilisha pia mipango kama hiyo kwa ajili ya nchi jirani ya Uturuki. Guterres amesema wiki moja baada ya janga hilo kubwa kutokea, mamilioni ya watu katika eneo hilo wanathaabika wakijaribu kuokoa maisha yao wakiwa wamepoteza makazi yao na kila kitu wakati hali ya baridi kali inaendelea. Hivyo ametoa wito kwa wanachama wa Umoja wa Mataifa kugharimia kikamilifu juhudi za kuwasaidia wakazi hao bila ya kuchelewa, na kuwasaidia mamilioni ya watoto, wanawake na wanaume ambao maisha yao yameharibiwa kutokana na tetemeko la karne. Mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa pia wito kwa wafanyakazi wa huduma dharura kuruhusiwa kufanya kazi kwa uhuru katika sehemu zote za Syria ambayo tayari imeharibiwa na vita kwa miaka 12. Guterres alitangaza jana kwamba Rais Bashar al-Assad wa Syria amekubali kufungua vituo viwili vingine vya mpakani kutokea Uturuki ili kuruhusu misaada kupita kuingia kaskazini magharibi mwa nchi yake.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Nigeria alisema Jumatatu kuwa vituo 240 vya kupigia kura havitatumika katika uchaguzi ujao, kwani hakuna aliyevichagua kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Vurugu za watu wanaojitenga na magenge ni wasiwasi mkubwa kwa Nigeria wanapopiga kura Februari 25 kwa ajili ya wabunge wapya na mrithi wa Rais Muhammadu Buhari. Wapiga kura wapya wanapojiandikisha nchini Nigeria wanaruhusiwa kuchagua kituo cha kupigia kura. Watu wengi huchagua eneo la karibu zaidi na wanapoishi, kwa sababu idara za usalama hupunguza harakati za usafiri siku ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi INEC Mahmud Yakubu aliwaambia viongozi wa vyama vya siasa kwenye mkutano mjini Abuja kwa tume hiyo imeongeza idadi ya vituo vya kupigia kura hadi 176,846 kutoka 119,973 miaka miwili iliyopita. Hakuna hata mmoja wa wapiga kura zaidi ya milioni 8 waliojiandikisha kati ya mwaka 2021 na 2022 aliyechagua kupiga kura katika vituo 240 kati ya vituo vipya, wakati wale ambao tayari wamejiandikisha hawakuonyesha nia ya kuhamishiwa hadi kwenye vituo vipya, alisema. Rais wa Gabon Ali Bongo siku ya Jumatatu alipendekeza kufupisha muhula wa rais kutoka miaka 7 hadi 5 alipoanza mashauriano ya kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka huu na hatua za kuzuia ghasia. Zaidi ya siku mbili za machafuko ambayo alifuatia uchaguzi wa mwisho wa Gabon mwaka 2016 baada ya upinzani kukataa ushindi wa Ali Bongo na madai ya udanganyifu. Bongo alisema siku ya Jumatatu kwamba tukielekea kwenye uchaguzi mkuu ujao, nimeamua kuweka muhula wa kubaki madarakani ni miaka 5. Hatua hiyo itahitaji marekebisho ya katiba na kura bungeni. Bongo mwenye umri wa miaka 64 amekuwa rais wa taifa hilo na uzalishaji mafuta la Afrika ya Magharibi tangu kumrithi baba yake Omar Bongo aliyefariki mwaka 2009.
Mshambuliaji aliyekuwa na bunduki amejiua baada ya kuua watu watatu na kujeruhi wengine watano katika chuo kikuu cha Michigan hapa Marekani. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 43 alijiua baadaye alipokumbana na polisi kufuatia msako uliodumu saa kadhaa, na polisi wamesema kwamba alikuwa na uhusiano na chuo hicho. Sababu ya kufanya shambulizi hilo bado haijulikani. Maafisa hawajatoa taarifa zaidi kuhusu mtu huyo, ikiwemo majina kamili na uhusiano wake na chuo hicho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto mapema leo ameongoza taifa katika maombi maalum ya kitaifa kuombea mvua kufuatia ukame unaendelea kuathiri zaidi ya watu milioni 4.3 katika zaidi ya majimbo 23 kote nchini na kusababisha baa la njaa. Hayo yanaendelea wakati serikali yake ikiamua kuendelea kusambaza misaada zaidi ya chakula ili kukabiliana na baa hilo, huku wafugaji katika maeneo kame wakikadiria hasara kubwa. Kennedy Wandera anatuhamisha zaidi kutoka Nairobi.
Kushindwa kuwapo kwa mvua nchini Kenya kumesababisha ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo minne, na athari hiyo imewasababishia wakulima na wafugaji kukadiria hasara chungu nzima, huku pakiwapo na hofu kwa huenda Kenya ikashuhudia uwezekano wa msimu wa tano wa mvua kukosekana. Takwimu za mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 4.3 katika majimbo 23 wanakabiliwa na baa la njaa, huku zaidi ya 800,000 katika majimbo 9 za ziada wakihitaji usaidizi. Kupunguza makali ya hali hiyo, kati ya Septemba mwaka 2022 na Januari mwaka 2023, serikali ya Kenya ilihitaji kutumia angalau shilingi bilioni 3.2 katika kupambana na udharura wa vyakula vya msaada na shilingi bilioni 2 kuendelea kukabiliana na athari inayosababishwa na udharura huo wa ukame na baa la njaa, pamoja na huduma za usambazaji wa chakula cha msaada, usafirishaji wa maji kwa wale wanaohitaji, uchimbaji na ukarabati wa visima, na mpango wa kufidia waliopoteza mifugo wao.
Umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi.
Na sasa, kufuatia uhalisia huu, serikali ya Rais Ruto Jumanne katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi imeamua kuandaa misa maalum ya maombi ya kitaifa kuombea mvua kufuatia ukame unaendelea kuwa na athari mbaya zaidi.
Kijitocha
Ruto anaeleza kuwa maombi haya maalum ya kitaifa yatalisaidia taifa kuepuka kiangazi cha muda mrefu.
Nataka niwaeleze ya kwamba kama serikali tumefanya mipango yote, mipango ya mbolea, mipango ya mbegu, mambo yale ambayo yanahitajika ili tujitayarishe, kwa sababu tunajua Mungu atatupatia mvua na Kenya itakuwa na chakula na tutaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya.
Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya imetabiri kuwa huenda kukashuhudiwa mvua yenye kiwango cha chini hadi wiki ya tatu ya mwezi wa Machi, inaashiria kuanza kuwapo kwa msimu wa muda mrefu hadi mwezi Mei, lakini itakuwa chini ya wastani kote nchini Kenya. Tayari zaidi ya mifugo milioni 2.5 wameangamia kutokana na takwimu za serikali, na inahofiwa kuwa bila serikali kuongeza marudufu juhudi za usaidizi, hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla mvua ya kiwango cha chini kujiri. Peter Abwao, mojawapo wa maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, anaeleza kuwa kukosekana kwa mvua kutakuwa na athari kubwa mno.
Tutazidi kukua na athari katika uzalishaji wa chakula, na pia yani haitaweza kusaidia kupatikana kwa zile nyasi ama pasia za kulisha mifugo. Kwa hivyo hiyo inamaanisha tu kwa ufupi kwamba baa la njaa litaendelea Kenya.
Kenya ni miongoni mwa nchi za upembe wa Afrika kama vile Somalia, Sudan, Sudan Kusini, Ethiopia, Eritrea na Djibouti zilizoathirika sana na ukame mkali ambao umeacha mamilioni ya watu wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na hatari ya utapia mlo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya muungano wa wataalamu wa utabiri wa hali ya hewa katika nchi za upembe wa Afrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kutoka Nairobi tuelekea Ethiopia. Kwa muda mrefu imekumbwa na tatizo la migogoro ya kikabila ambayo mara nyingi hupelekea ghasia na mapigano. Hata hivyo, watu kutoka makabila makubwa mawili nchini humo ya Oromo na Amhara wamechukua hatua ya kutatua hali hiyo kwa njia ya kitamaduni kupitia michezo ya kuigiza ya kimuziki, kama anavyoeleza Maya Misikira kutoka Adama, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Mwaka mmoja uliopita, Bitukan Tadese alikuwa nakimbia kutoka vita kati ya jeshi na serikali na wapiganaji wa TPLF katika mji alikozaliwa Wawolo kwenye jimbo la Amhara, ambako alikuwa mcheza dansi. Kufuatia mkataba wa amani wa Novemba mwaka jana, amerejea tena wakati akitumia ujuzi wake wa kucheza dansi za kitamaduni kurejesha amani katika makabila ya Amhara na Oromo.
Tofauti iliyopo kati yetu ni lugha pekee. Jana tumeshuhudia wakifanya mazoezi huku pia tukiwaonyesha ya kwetu. Ukiangalia kwa kina ndani ya familia yangu, kuna mtu kutoka kabila la Oromo, wakati kukiwa na mtu kutoka kabila la Amhara miongoni mwao pia. Sifahamu migawanyiko hii inatokea wapi.
Waigizaji kwenye mchezo huu wa bega wanaonesha njia ya kitamaduni ya watu wa Amhara katika kusuluhisha migogoro ya kulipiza kisasi. Kupitia mchezo wa bega, wazee pamoja na wanawake huomba msamaha kwa niaba ya waliokosea. Teshfahun Asefa ni kutoka chumba cha mawasiliano cha Wereda.
Kwa sasa hivi, kutokana na serikali kushindwa kurejesha amani na usalama, watu wanasuluhisha migogoro kupitia abegar. Kuna mauaji mengi yanayoendelea kwenye eneo letu, lakini tunapotumia mfumo huo yana komeshwa.
Wacheza dansi wa Roma hufanya dansi yao ya gada, ambapo wanawake kutoka jamii hiyo huomba wazee watatue mizozo kwa kutumia kijiti maalum kinachofahamika kama sinki. Dima Abera, ambaye ni mwongoza dansi, anasema kwamba kijiti hicho kinachowekwa katikati ya watu wanaozozana wao hukomesha vita mara moja hata kama mauaji yalikuwepo. Baadaye wanapelekwa mbele ya wazee. Kijiti cha sinki ni muhimu katika kutatua mizozo na kulinda haki za wanawake. Kijiti hicho hupokezwa kwa binti anayeolewa kutoka kwa mama yake ili akitumie kujilinda kwenye ndoa. Kuheshimu utatuzi wa migogoro kwa njia ya utamaduni ni muhimu, kama anavyosema msanii Yifru Gobena. Anasema kwamba hilo inaonyesha vizazi vya kesho kwamba tunaweza kutatua mizozo yetu kupitia mashauriano, swala ambalo vijana wengi wa Ethiopia wanaonekana kukubaliana nalo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya rais wa Kenya William Ruto kuagiza jeshi na polisi kuanza operesheni ya pamoja ili kuwapokonya silaha na kukabiliana na wezi wa mifugo katika kaunti kadhaa za eneo la kaskazini mwa taifa, ambako maafa yameendelea kushuhudiwa kwa miongo kadhaa sasa, licha ya kauli kali za mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa serikali. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama nchini George Msamali, na kuanza kumuuliza kama anahisi hatua hiyo italeta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo.
Operesheni ya kijeshi pekee yake ama operesheni ambazo tumeshuhudia katika maeneo haya ambayo yamehusisha wanajeshi na vitengo vya usalama hayajazaa matunda yoyote. Manake hali ni ile ile, kwamba tunatumia mbinu ambayo imetumika hapo awali na tukaona kwamba hii mbinu haijafaulu, na kisha baadaye tukishona jeshi mambo hadi kirejelea pale pale, basi tunazidi kuitumia ile ile mbinu ambayo ni mbinu ambayo haijasaidia. Kwa hivyo kupeleka wanajeshi tu sio suluhisho.
Lakini pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya magazeti, vyombo vya habari hapo Kenya vikiripoti kwamba kuna watu wana wasiwasi kwamba operesheni kama hizi zinapoanza kunakuwa pia ni nafasi inatolewa kwa wale ambao wanapenda ama kwa njia moja au nyingine ushiriki katika yale mauaji au mashambulizi ya kiholela kwa kutumia jina la serikali ama vyombo vya usalama, kama ambavyo imetokea wakati mwingine. Je, unaona hili linaweza kuzuilika? Kwa sababu kuna kipindi ambapo ilielezwa kwamba wakati operesheni zinafanyika basi watu wengine waliumizwa, na wengine kwamba inaelezwa kwamba hata waliigiza kwamba wanaumizwa ili nao jeshi kama hilo liondoke.
Tuma kama hizo zimekwepo, na ingawa tunasema ya kwamba ni shutuma tu kwamba ni visingizio ili jeshi liweze kuondoka, mimi mwenyewe nilihudumu na nakubali ya kwamba kuna ukweli nyuma ya maswala ya madai kama hayo.
Manake kama hivi sasa, ndugu yangu, operesheni imetangazwa jana, leo tumewatuma wanajeshi. Tulikuwa na muda gani wa kuweza kupanga ile operesheni, tuwe na kile kwa kimombo tunaita operational orders. Kwamba hawa maafisa wa kijeshi wanapokwenda kule, wanaenda kufanya nini? Hilo ni swali ambalo tunafaa kujiuliza. Manake kwa kawaida, kikundi cha kwanza cha wanajeshi ambao upelekwa ama maafisa wa polisi, ni wale wa kwenda kufanya ile tunaita rec, kwenda kutafuta habari za kijasusi. Lakini mimi mtizamo wangu, ingawa tumelituma jeshi sawa kwa kipindi kifupi, lakini ni lazima tustafute suluhisho la kudumu. Na suluhisho hili tutalipata vipi? Tuangazie zaidi masuala ya umma kuliko kuangazia wale wahalifu. Manake ile focus ambayo tuko nayo katika taifa la Kenya tumeiweka sana kwa wale bandits, wale maharamia, na tumesahau ya kwamba kuna jamii hapa ambayo ina matatizo yake, na haya matatizo yafaa kusuluhishwa.
Hawa ambao wako katika serikali sasa wakiongozwa na rais wa nchi hiyo William Ruto wamekuwa katika serikali katika siku za awali. Unahisi hasa suala hilo la kwamba ni viongozi ambao wanafadhili baadhi ya shughuli hizi za kuvunja sheria, kwamba ng'ombe hawa kwa mfano wengi wao wanauzwa huko huko mjini Nairobi, lakini inakuwa kwamba wakishaibiwa na ni maelfu ya ng'ombe hawajulikani, hawaonekani wamepita wapi. Unahisi kwamba hawa viongozi ambao wapo kuna kitu wanachokijua ambacho raia hawajui?
Jibu ni moja, ufisadi. Ufisadi ndio unawezesha mambo ambayo tunayazungumzia kuendelea katika taifa. Jambo ambalo tunasema ni kwamba hatuwezi sema moja kwa moja viongozi wanahusika, lakini ni kwamba uhalifu wa ng'ombe ama ile cattle rustling imegeuzwa sasa ikawa kwamba ni biashara ya kawaida.
Ni George Msamali, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia hali ya ukame katika jimbo la Turkana nchini Kenya, ambapo waathirika wakuu ni wanawake na watoto. Ijapokuwa Kenya inachangia asilimia 0.1 ya gesi chafu duniani, jamii za wafugaji nchini humo zimebeba mzigo mkubwa wa athari za mabadiliko ya hali ya hewa, zikikabiliwa na ukame unaoendelea kila baada ya miaka miwili. Ukame huathiri zaidi wanawake na wasichana kaskazini mwa Kenya. Wanatumia muda wao mwingi kutafuta maji, wakitembea umbali wa kilomita nyingi kufikia zahanati kwa ajili ya matibabu, na hata mahangaiko ya kutafuta tiba kwa ajili yao na watoto wao. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Habdi, ambaye hivi karibuni alitembelea eneo la Turkana, maelfu ya watu wamelazimika kuhama kutafuta maisha na kuacha wanawake na wasichana katika mazingira magumu.
Katika kijiji cha Loima, jimbo la Turkana, mamia ya wanawake na watoto wamepiga kambi nje za zahanati tamba wakisubiri matibabu. Imekuwa vigumu kwao kufika hospitalini kutokana na makali ya ukame. Abenyo Lochimni ni miongoni mwa wanawake wanaokabiliwa na hali ngumu kufuatia ukame unaoshuhudiwa nchini Kenya. Anasema safari ya kutafuta maji au matibabu kwa wanawe inakaribia ukingoni, kwani imekuwa vigumu kutafuta huduma hizo muhimu akiwa hana chochote.
Araya koroji kwa pana kwa tena. Mamten na barangi deye. Hakuna teni ya vibitari. Adaka kini kwa kwa.
Bila huduma hizi tunaangalia watu wakifa, watoto wetu wanateseka, kwa sababu kama serikali haitoi msaada, kuna uwezekano wa kuona watoto wengi ambao wana utapiamlo katika jamii hii. Hatuna mifugo tena na wanyama wote wamefariki kwa ajili ya ukame. Sasa tunaishi kwa huruma ya Mungu na ya watu tu.
Hali hii ni sawia kwa mama Ewoi Erpan, ambaye amezama katika lindi la mawazo iwapo mwanae mwenye umri wa miaka 3 atapata tiba kwa wakati, huku akisubiri zamu yake ya kuhudumiwa katika kliniki tamba iliyofika karibu naye. Ewoi anasema kina mama wamejipata katika hali ngumu, kwani wao ndio wanatafuta maji, lishe na hata matibabu ya wanao, na siku inavyozidi kusonga ndivyo majukumu yao yanazidi kuongezeka.
Kangaraka aloto mea malaria toloto chenge turiamodi edia edia wa edia.
Kliniki hii tamba imesaidia sana jamii, hasa mtoto wangu. Naweza kupata huduma za afya karibu na nyumba yangu, na hii imenipa muda mwafaka kwenda kutafuta vyanzo vingine vya mapato kwa watoto wangu. Kawaida mimi hubeba mkaa kutoka kijijini hapa ili kuuza, ili niwanunulie watoto wangu chakula. upatikanaji wa afya utaboresha hali zetu.
Huyu anasema wanawake wengi wamepoteza wanao kutokana na safari za mbali za kutafuta tiba. Mzigo wa kutafuta tiba mara nyingi ukiachiwa wanawake ambao hawana nguvu tena ya kutafuta matibabu. Ewoi alimpoteza mwanawe akitafuta matibabu.
Ya karangdengne. Raitumne lagnya ya karte bongne.
Nilikuwa na watoto wanne, nilimpoteza mtoto wangu mmoja. Natarajia tutakuwa na hospitali karibu tuweze kutafuta matibabu. Ingawa mmoja wao alifariki, siwezi kusema kwamba alikuwa na utapiamlo. Lakini mtoto wangu alikuwa mgonjwa sana na alikufa kwa sababu vituo vya afya vilikuwa mbali sana.
Patricia Ndegwa, mwanachama wa kamati maalum ya kitaifa inayosimamia mikakati ya kukabiliana na kiangazi nchini, ametoa wito kwa washikadau kuwa wasiangazie tu swala la ukame kama tu ukosefu wa chakula, bali pia msaada unahitajika katika kuhakikisha sekta ya afya inaangaziwa pia.
It's having an impact on households and expenditures on health. They're close to
ina athari kwa jamii na sekta ya afya. Karibu kina mama wanaonyonyesha 900,000 hawapati lishe wanaohitaji na wengi ni wajawazito. Kwa hivyo tunapoangalia kutoka kwa afya, kutoka kwa kilimo, elimu, unaweza kuona ni janga ambalo liko katika kila sekta. Na hivyo hapa ndipo tunasema tunapaswa kuangalia sekta zote na ni hatua gani zinawezwa kuwekwa.
Katika baadhi ya maeneo zaidi ya 90% ya vyanzo vya maji vimekauka na familia zimepoteza mifugo yao ambayo ilikuwa ni chanzo pekee cha mapato. Zaidi ya watu milioni 4 wanakabiliwa na njaa kali nchini Kenya, huku maelfu wakilazimika kuhama ili kutafuta maisha na kuacha wanawake na wasichana kuwa katika mazingira magumu.
Our appeal is that every Kenyan, no matter where you are.
Ombi letu ni kwamba kila Mkenya hajalishi uko wapi na unaweza kusaidia Mkenya mwenzako ambaye ameathiriwa na ukame. Unaweza kutoa shilingi 100, unaweza kutoa chochote unachoweza. Ningependa kuwahakikishia Wakenya kuhusu kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame, tumeweka mikakati.
Kwa Lochimni na Ewoi, wamesalia tu na matumaini kuwa ipo siku janga hili la ukame litamalizika. Huba Abdi, VOA, Jimbo la Turkana.
Asante sana kwa ripoti hiyo. Sasa kabla ya kumaliza matangazo yetu, tupate muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Kenya wataungana na polisi kupambana na matukio ya kithiri ya ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi ambayo yameua zaidi ya raia 100 na maofisa wa polisi 16 katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Maafisa walisema Rais William Ruto ameahidi kurejesha usalama katika maeneo yenye ukame yaliyo mpakani na Uganda, Sudani Kusini na Ethiopia, ambako wizi wa mifugo uliokithiri umechochewa na kuenea kwa silaha za rashasha. Kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa na vyombo vya habari ni awamu mpya katika mapambano ya rais wa Tunisia Kais Saied na upinzani uliogawanyika lakini uliotiwa moyo, na hivyo kuzua hofu ya kampeni pana zaidi ya kuzima upinzani. Tangu Said alifute bunge miezi 18 iliyopita na kutumia utawala kwa njia ya amri ya kiutendaji kabla ya kuandika katiba upya, maafisa wa usalama wamekuwa kichukua hatua mara kwa mara dhidi ya upinzani wanadai rais amefanya mapinduzi yasiyo ya kidemokrasia. Na watu wanane waliuawa baada ya pantoni ya kuvusha watu na mtumbwi mmoja kugongana kwenye ziwa Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo walisema leo Jumanne.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.